عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه بران شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریزن رو پیدا همام و شمس تبریزی. حالا کسیان چمین شاعر جهاندان نامدار
رو سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل. حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی.
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
برد. من جدرمی هستم و درم سلام، بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران جکلی.
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشت زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحمه الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kamina Ko'hir Arshani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Rukni vositasidagi turkmen chirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Sayohatni xush ko'radigan qadrli muxlislar, oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Kurdiston viloyatining boshqa tumanlaridan biri Bijor mintaqasidir. Mazkur mintaqada ham ko'plab tarixiy yodgorliklar mavjud. Eshitirishlarimiz davomida sizni ushbu tuman va undagi muhim tabiiy manzaralar va qadimiy obidalar bilan tanishtirib boramiz. Bijor tumanining masofati 7730 kvadrat kilometrni tashkil etadi va Kurdiston viloyatining sharqida joylashgan. Mazkur tuman Eron g'arbidagi Tizma tog'lar o'rtasida joylashgani bois uning birdan 3 qismidan tog'lar tashkil etadi. Bijor shahri tuman markazi hisoblanadi va dengiz sathidan 2000 metr balandlikda joylashgan. Bijor mintaqasining tarixi milloddan oldin bo'lgan 3000 yillik davrga borib taqaladi. Iqlimning xilma-xilligi va ob-havoning xosligi, suv manbalarining oshishi va turli o'simliklar va o'rmonlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Kurdiston viloyatining yerlarida mavjud ushbu o'rmonlar va yashil o'tlar turli hayvonlar, qushlar va suv jonivorlarining yashashlari uchun qulay sharoitlar yaratishgan. Shu sababdan Kurdiston viloyati Eronda ov uchun munosib bo'lgan asosiy mintaqalardan biri hisoblanadi. Atrof muhitni himoyalash tashkilotining bergan hisobotiga ko'ra, mazkur viloyatda ov qilishga ixtisoslashtirilgan 34 ta mintaqa mavjud. Ushbu mintaqalarda suv emizuvchi hayvonlardan tortib, turli qushlargacha bo'lgan mavjudotlarni uchratish mumkin. Aytish lozimki, Kurdiston viloyatidagi tabiiy zaxiralar viloyatning shimoliy sharqi qismida 23000 gektarni tashkil etadi va ularning ayrim qismlari Bijor tumaniga tegishlidir. Qamishqoy va Qizil Uvzan daryolari ham mazkur mintaqada joylashgan. Hamda qorabaliq, kelinbaliq va suv mushugi kabi jonivorlarni ushbu daryo suvlarida ko'rish mumkin. Bijor mintaqasidagi har bir tabiiy jozibalar va hayvonot olami sayyohlarni befarq qoldira olmaydi. Bijor tumanida ham muhim bo'lgan tarixiy yodgorliklar mavjud. Ular orasida Qamishqoy qalasi o'ziga xos o'rin tutadi. Mazkur tarixiy qala Qamishqoy deb ataluvchi qishloq va daryo yaqinida joylashgan. Arxeologlarning aqidalariga ko'ra, ushbu qala binosining tarixi miloddan oldingi 8- va 9-asrlarga borib taqaladi va me'morchilik jihatidan noyob yodgorliklaridan hisoblanadi. Qalaning g'arbiy tarafida chuqurligi 1000 metr bo'lgan dara mavjuddir va qalaning boshqa tarafida unga dushman kira olmasligi uchun azim toshlar bilan baland devor qurilgan. Undagi qasrlar va binolar miloddan oldin an'ana bo'lgan me'morchilik san'ati asosida qurilgan. Qalada topilgan ashyolar ko'rsatmoqdaki, mazkur qalada midiyalar, portlar, ashkoniylar va mo'g'ullar hukmronlik qilgan turli davlarda undagi binolar odamlarning yashash joylari bo'lgan.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-chi quyosh.
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek tilidagi Berdamlik radiosi.
Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan 20 soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Bijor yirik bozori ham Qojar davrida qolgan yodgorliklardan biri hisoblanadi va Bijor shahrining qadimiy qismida joylashgan. Ushbu bozor majmuasiga uzun bo'lgan shimoliy janubiy rasta, Hoji Shahbozning kichik saroyi, Amir Tumon nomli saroy va bozordagi asosiy yo'lning ikki tomonida eski usulda qurilgan bir necha hujralar kiradi. Qolgan xona va yo'lakchalar esa qaytadan o'zgartirilgan. Hoji Shahboz kichik saroyi Bijor yirik bozorining sharqiy tomonida joylashgan. Mazkur usti yopilgan kichik saroy atrofida ko'plab xonalar mavjud. Unga xos bo'lgan me'morchilikni kichik saroyning ustki qismida ishlatilgan kamalak shaklidagi bezaklar va nur kiradigan joylarda ko'rish mumkin. Ushbu bezaklar nafis bo'lib, go'zal did bilan yaratilgan. Amir Tumon saroyi Bijor bozorining g'arbiy burchagida joylashgan va Bijor aholisi o'rtasida Amir Tumon kichik saroyi nomi bilan ataladi. Ushbu saroy katta bir hovliga ega bo'lib, uning atrofida xonalar qurilgan. Bir qavatli ushbu saroy g'isht va tosh bilan qurilgan. Bijor bozori Shamsi 1378 milodiy hisob bilan 1999 yilda Eron madaniy yodgorliklar tashkiloti tomonidan mamlakat milliy yodgorliklari ro'yxatiga kiritilgan. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z navbatiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.